Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Acum strigătele izraeliților au ajuns până la mine. Iar în predică sunt folosite citate din predica fratelui Branham, Strigătul disperării, partea 5-a. Cuvântul introductiv îl aduce fratele Rus. Citim din 1 Petru capitolul 4, începând de la versetul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Mai pe sus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără murmur, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Preiubiților, nu vă mirați de focul din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care s-a bătut asupra voastră, ci dimpotrivă bucurați-vă peste măsură, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți când se va arăta slava Lui. Dacă sunteți bagiocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Până aici acest cuvânt scump și minunat al lui Dumnezeu. Haideți să ne sculăm în picioare pentru rugăciune. Credinciosule Domn, îți mulțumim și pentru acest ceas al dimineții. Noi ție îți mulțumim pentru cuvântul tău scump și sfânt. Noi ție îți mulțumim pentru prezența ta. Noi îți mulțumim și pentru iaseară, pentru vorbirea ta puternică prin cuvântul tău. Doamne, fie ca în tot ceea ce noi suntem aruncați să putem rezista. Dăruiește-mi, te rog, mie și dăruiește-ne-o tuturor. Doamne, noi știm că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, iar venirea ta este în fața ușii. Doamne, noi vrem să fim pregătiți de a intra în slava ta. Doamne, chiar dacă vine arșița focului asupra noastră, atunci nu va fi ceva străin pentru noi, ci privim în sus la tine, căci numai tu singuri ești în stare de a ne trece dincolo. Doamne, noi ne închinăm înaintea ta și în ceasul acesta al dimineții, iar noi te rugăm să ne dai cuvântul tău și călăuzirea Duhului Tău celui Sfânt. Doamne, noi avem nevoie de Tine. Vino în mijlocul nostru mai mult ca până acum. Doamne, rugăciunea noastră este ca noi toți să avem inimi deschise și urechi deschise pentru a putea primi ceea ce Tu ne-ai de spus. Noi ne închinăm înaintea Ta și Îți lăudăm numele Tău Sfânt. În acest ceas al dimineții, amin. Amin. Reocupați, vă rog, locurile. Acum aduce cuvântul fratele Frank. Laudă și mulțumire aducem Domnului pentru privilegiul de a fi din nou în locul acesta pentru rugăciune. Noi suntem foarte mulțumitori Domnului pentru ieri seară, pentru toți aceia care au fost aici și pentru cuvântul prețios și binecuvântările pe care le-am primit. Și pentru adunările trecute, ale sfârșitului de săptămână trecut, pentru tot ceea ce a făcut Dumnezeu multora prin har. Eu cred că nu ne merge la toți la fel, noi simțim că Dumnezeu dorește să intre în dreptul Său. Noi înșine nu ne putem ajuta. Noi suntem dependenți pe deplin de ajutorul Lui. Și noi știm că El ne poate ajuta. Noi nu suntem lăsați în neajutorarea noastră sau poate în nedumerire, ci El este sfat, putere, Tată veșnic, Domn al păcii. El este totul în toate. Și El va ajunge la dreptul Lui prin har. Noi am auzit deja în cuvântul introductiv despre ce este vorba de fapt. Iar noi vedem că bărbații lui Dumnezeu au scris deja din vechime lucrurile care s-au referit la timpul nostru și ceea ce se împlinește acum. Ei au pronunțat atunci lucrurile, iar astăzi este realitate în fața ochilor noștri. Au trecut aproape 2000 de ani de atunci și cu siguranță în generațiile care au urmat au fost unii critici care au citit și au întrebat că ce a fost cu Apostolul Petru când a spus el atunci că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Ei au citit 200 sau 300 de ani mai târziu, iar ei au putut citi și spune că sfârșitul încă nu a sosit, așa că Petru, ce a fost de fapt cu tine? Și ce ai vorbit tu atunci? Aici nu a fost o disperare, ci Dumnezeu a lăsat prin Duhul Lui ca să fie scris tot ceea ce trebuia spus în Vechiul și Noul Testament pentru o mărturie veșnică. El a avut privirea generală de la început până la sfârșit. Tot el a lăsat ca lucrurile să fie scrise care se întâmplă acum. Iar astfel, noi suntem foarte mulțumitori. Întrebarea este numai cine o ia la inimă? Cui vorbește acest cuvânt? Cine îl crede? Aici scrie că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Pe mine, versetul 11 m-a atins într-un mod deosebit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Vă știți foarte exact ce vrea să se spună aici. Cuvintele lui Dumnezeu au fost inspirate prin Duhul, niște fraze rostite de profeți și capitole întregi. De fapt, a fost așa vorbește Domnul, din gura celora prin care a vorbit Dumnezeu. Iar dacă aici este scris, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, atunci acest lucru are multe de spus. Atunci cuvintele mele sau cuvintele tale nu mai sunt conform gândurilor mele sau ale tale, ci atunci gândurile lui Dumnezeu sunt rostite prin cuvântul Lui, iar noi doar îl redăm. Noi am auzit deseori că la sfârșit mireasa și Duhul vor fi uniți, deoarece Duhul și mireasa vor zice vino. Și cine va auzi să zică vino. O unire deplină a miresei cu mirele, prin Duhul, pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Eu trebuie să mă gândesc imediat la cuvântul pe care noi cu toți îl cunoaștem foarte bine, din Iacov 5, iar în versetul 7 este scris: fiți dar îndelung răbdător, fraților, până la venirea Domnului. Iar apoi în versetul 9 este scris: nu suspinați unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Chiar și suspinul unul împotriva celuilalt este deja vinovat de judecată. Iar aici mai este scris: iată că judecătorul este chiar la ușă. Sunt foarte multe lucruri care sunt scrise pentru sfârșitul timpului, pentru timpul sfârșitului, pe care noi trebuie să le luăm la inimă și să lăsăm să ne fie dăruit har din partea lui Dumnezeu, în așa fel ca ele să devină realitate, în așa fel încât să lăsăm totul în seama lui Dumnezeu, ca să nu mai rămână niciun fel de obstacol în calea lucrării lui, ci ca el să se poată descoperi într-adevăr într-un mod așa cum el și-a luat-o de gând. Noi am terminat, de fapt, ieri seară cu tratarea predicii, strigătul disperării, dar eu trebuie să mă gândesc la un anumit citat din predica dinainte, semnul. Eu voi citi doar acest pasaj și mă voi întoarce înapoi la versete biblice. Pe pagina 31, în predica în limba germană, este scris: noi, ca adunare mireasă, ar trebui să-l aplicăm, să nu ratați pentru niciun preț, să nu pierdeți ocazia, pentru că soarele este pe cale să apună, să nu vă odihniți nici ziua și nici noaptea, să nu riscați nimic. Veți avea lipsuri, copii, nu va fi de ajuns. Voi trebuie să aveți semnul. Voi ziceți: eu cred. Eu cred mesajul. Asta este în ordine. Aceasta este bine. Dar voi trebuie să aveți semnul. Ascultați toți care sunteți adunați aici. Semnul trebuie să fie vizibil. Astfel, toată credința voastră este zadarnică. Acest cuvânt este un cuvânt serios, este o afirmație foarte serioasă. Dați-mi voie să citesc în legătură cu acest termen din profetul Ezechiel. Doresc să citesc din profetul Ezechiel, din capitolul 9, din Ezechiel, capitolul 9, de la versetul 1 începând. Și a strigat în auzul meu cu glas tare, zicând: se apropie judecata asupra cetății. Așa că fiecare să-și ia unealta lui de nimicire în mână. Și iată că au venit 6 bărbați de pe drumul porții de sus, dinspre miază noapte. Fiecare din ei avea unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in și cu o unealtă de scris la brâu. Au venit și s-au așezat lângă altarul de aramă. Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era și s-a îndreptat spre pragul templului. Și el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in și care avea unelte de scris la brâu, zicându-i cuvintele: treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc în cetate. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu: treceți după el în cetate și loviți. Ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. Măcelăriți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeți de nici unul. Dar să nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Poate până aici acest cuvânt. Noi citim aici de două ori cuvântul semn și noi observăm cui a fost aplicat semnul. Acolo au fost bărbați care trebuiau să nimicească, să ucidă, să omoare, ei trebuiau să aplice judecata. Dar înainte ca judecata să poată fi fost aplicată, Dumnezeu a trimis pe unul înainte. Înainte ca cei șase să poată merge cu uneltele lor de nimicire, unul a premers celor șase. El a fost îmbrăcat în haine de in și avea unelte de scris la brâu. El îi cunoștea pe cei care trebuiau să fie pecetluiți, pe cei cărora trebuia să le aplice un semn pe frunte. Iar aici este scris literalmente, și fă un semn pe fruntea oamenilor, care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc în cetate. Eu doresc să amintesc aici un citat al fratelui Branham, care spune așa: dacă chiar doriți să știți, dacă voi aveți Duhul Sfânt, atunci citiți Ezechiel capitolul 9 și deschideți versetul în care scrie cum le-a mers acelor bărbați cărora le-a fost pus semnul, adică cei care au suferit, cei care au intervenit în rugăciune în fața lui Dumnezeu, cei care nu au trecut așa ușuratic pe deasupra lucrurilor, cei care purtau lucrarea și poporul lui Dumnezeu în inima lor. Eu am curajul de a spune că timpul de a vorbi despre ceva s-a terminat. Noi mai avem doar o singură posibilitate, adică să venim în rugăciune, într-o rugăciune serioasă înaintea lui Dumnezeu și aceasta într-o credință deplină. Nu va fi un suspin unul împotriva celuilalt, ci un suspin asupra propriului necaz și al disperării personale. Atunci nu va mai fi o plângere despre alții, ci atunci va fi o plângere a propriului eșec și al vinei noastre. Atunci noi venim cu o inimă plecată înaintea feței Dumnezeului nostru, iar atunci Dumnezeu va răspunde. El se împotrivește celor mândri. Iar cine, în timpul acesta, mai dorește să țină prelegeri și cuvântări mărețe, pe acela trebuie să lași în seama lui Dumnezeu. Timpul a sosit, semnul trebuie aplicat. Înainte de a putea veni nimicirea, acest bărbat a mers înaintea celorlalți și a aplicat semnul acelora care suspinau și gemeau din pricina tuturor urăciunilor. Dumnezeu a văzut inima lor, iar acești oameni n-aveau voie să fie atinși. Ei au rămas nevătămați în mijlocul nimicirii, în mijlocul celor care au fost uciși și omorâți. Dar chiar numai aceia care înainte au fost pecetluiți cu acest semn. Iar noi știm, dacă folosim aici acest termen, fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și care gem. Atunci noi doar trebuie să mergem și să deschidem Apocalipsa capitolul 7 și voi puteți vedea exact că celor 144.000 le va fi aplicat un semn și ei sunt aceia care vor fi ocrotiți în acel timp, vor fi ocrotiți de nimicire. Aici este scris în Apocalipsa, capitolul 7, Apocalipsa 7, de la versetul 3: nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea robilor Dumnezeului nostru. Până nu vom pune pecetea pe fruntea robilor Dumnezeului nostru. Foarte important. Apoi mai citesc un citat a fratelui Branham din cele 7 peceți, dar acum haideți să deschidem Apocalipsa, capitolul 9, versetul 4. Apocalipsa, capitolul 9, versetul 4. Li s-a poruncit să nu vatăme iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Aici noi vedem, exact ca și în profetul Ezechiel, exact ca în capitolul 7, versetul 3 din Apocalipsa, exact ca în capitolul 9, versetul 4 din Apocalipsa, noi am putea deschide acum mai multe versete biblice, dar Dumnezeu știe exact pe cine a ales El. Și pe toți aceia pe care El i-a chemat, vor veni la El. Și cine va veni la El, pe acela nu-l va izgoni afară. Și pe acela pe care l-a primit odată, pe acela l-a primit pentru totdeauna. Doar noi, ca oameni, ne schimbăm părerile noastre, dar Dumnezeu, decizia Lui încă nu și-a schimbat-o niciodată. Poate mai bine să vă citesc imediat din Cartea Peceților. Din pagina 22, apropo, am găsit o greșeală de imprimare, fraza 4-a, și a trebuit corectată în toate cărțile care au fost retipărite. Pe pagina 3, 22, noi citim, așa cum noi o vom găsi mai târziu, după cum a spus Iisus, că se va ridica un tron și că va avea loc o judecată. Acești evrei au fost pecetluiți cu pecetea Dumnezeului celui viu. Ce este pecetea Dumnezeului celui viu? Eu n-aș dori să rănesc pe nimeni dacă spun că mulți învățați scriu și afirmă că această grupă ar fi mireasa care este spălată în sânge. Alți învățați afirmă că cei 144.000 ar fi mireasa. Dar eu cred că așa ceva este pe undeva greșit. Frații noștri adventiști spun că doar atunci vei avea pecetea lui Dumnezeu dacă ții sabatul. Dar eu doresc să văd un singur verset care ne dovedește că dacă am ține sabatul, am avea pecetea lui Dumnezeu. Această idee a scos-o doar cineva la suprafață. În Efeseni 4, versetul 30, este scris, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Asta este. Dacă lucrarea mijlocitorului este făcută, atunci va apărea Hristos ca să-și ia proprietatea Lui. Voi nu sunteți pecetluiți doar până la următoarea trezire, dacă voi ați fost pecetluiți odată cu Duhul Sfânt, atunci planul de răscumpărare a lui Dumnezeu s-a isprăvit, fiindcă Dumnezeu v-a primit. Și de el nu vă mai puteți scăpa niciodată. Poate că tu vei putea spune, eu l-am primit, dar am căzut iarăși. Nu! Atunci, tu n-ai avut-o. Dumnezeu spune că această pecetluire va rămâne până în ziua răscumpărării noastre. Acum, dacă voi doriți să vă certați, atunci faceți-o cu El, fiindcă așa este scris, până în ziua răscumpărării. Noi știm că cuvântul lui Dumnezeu spune că noi suntem răscumpărați în nădejde, iar o nădejde pe care o vezi deja Ea este deja adeverită, dar noi așteptăm schimbarea trupurilor noastre, dar pecetea lui Dumnezeu, așa cum am citit noi în Vechiul și Noul Testament și cum citim în predică, trebuie să existe pur și simplu. În timpul celor 144.000, atunci când ei vor fi pecetluiți, va fi direct în timpul necazului celui mare după răpire, înainte ca distrugerea să aibă loc. Și chiar în mijlocul urgiilor în care ei vor fi pe pământ, lor nu li se va întâmpla absolut nimic. Dumnezeu îi va păzi. Se va întâmpla în jurul lor, dar ei înșiși nu vor fi afectați, nu vor fi atinși. Noi am citit aceasta aici, în Apocalipsa 9, versetul 4. Și li s-a poruncit să nu vatăme iarba pământului și vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. O întrebare a fost pusă, fratelui Branham, vă știți că nu vreau să-l amintesc mereu așa, dar dacă aud, eu folosesc acest fel de vorbire, atunci voi știți foarte bine despre cine vorbesc. El a răspuns, dacă mi-aduc bine aminte, cine nu are pecetea lui Dumnezeu va purta automat semnul fiarei. Eu cred că cu siguranță o puteți citi undeva, căci unele lucruri nu mi-amintesc imediat exact unde sunt scrise. Deci este vorba ca Dumnezeu să ne poată pune pecetea Lui. Iar El vine aici și spune, atunci planul de răscumpărare a lui Dumnezeu s-a isprăvit. Aceasta înseamnă că s-a isprăvit cu fiecare individual la Golgota și așa s-a isprăvit. Asta o știm cu toții. Dar trebuie isprăvit în fiecare în parte. Iar noi observăm cine sunt acei cărora le este pusă pecetea lui Dumnezeu. Dacă noi ne întoarcem înapoi la început, atunci când poporul Israel a fost condus afară din Egipt, la început nu a fost un timp de jubilare, de bucurie. Atunci a fost un timp de subjugare, a fost un timp în care poporul lui Dumnezeu a trimis un strigăt de disperare înspre Dumnezeu, fiindcă ei se aflau într-o stare de disperată. Eu vă citesc din Exod 3, dar în legătură și cu ceea ce am citit ieri seară și ceea ce vrea să ne spună Dumnezeu. Doresc să citesc din Exod 3, versetul 7. Domnul a zis, eu am văzut necazul poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui. Da, căci cunosc durerile. M-am pogorât ca să-i izbăvesc din mâna egiptenilor și să-i scot din țara aceasta și să-i duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere. Să ne oprim aici o clipă. Ne oprim aici un moment. Noi știm că Moise s-a dus de prima dată și s-a dus de la sine. Iar omenește văzut și pământește, am putea o spune că a fost un eșec. Iar ei spuneau, cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptanul acela? Iar Moise a luat-o la fugă. El n-a putut rezolva nimic. 40 de ani trecuseră, dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat în timpul acela? În timpul acela, poporul a ajuns într-o așa mare disperare, încât strigau în gura mare, iar asuprirea lor devenea tot mai mare, tot mai mare, până când a devenit insuportabilă. Și pe când ei strigau în această stare de disperare, voi puteți citi că faraonul le-a mărit, programul de lucru și nu le mai dădea paie pentru cărămiz. Iar ei au trebuit să-și adune paiele, dar trebuiau să facă același număr de cărămiz. Totul a devenit mai aspru, mai sever. Situația lor a devenit mai rea. Atunci ei puteau spune, în exterior văzut, ar fi fost mai bine dacă n-ar fi auzit niciodată de un Moise. Ar fi fost mai bine dacă n-ar fi venit niciodată în acest loc ca să ne aducă în această situație. Dar Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Poate că și noi am putea spune câteodată, ar fi fost mai bine dacă cu tare sau cu tare lucru n-ar fi fost. Atunci noi n-am fi ajuns în această situație. Dar Dumnezeu a vrut să ne aducă în această situație, pentru ca strigătul disperării să se poată înălța la El. Nu are niciun sens de a ne judeca sau certa într-un fel cu Dumnezeu. Nu are niciun sens cumva să ne certăm în discuții cu El. Singurul lucru pe care l-am putea face este de a ne supune sub mâna puternică a lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, Tu ai rânduit și hotărât deja totul din veșnicie. Lasă-ne să recunoaștem voia Ta în ceasul acesta. Aici noi citim literalmente. Am văzut necazul poporului meu, care este în Egipt, și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina supritorilor lui. Da, căci cunosc durerile, m-am pogorât ca să izbăvesc din mâna egiptenilor și să-i scot din țara aceasta. Așa a fost atunci și așa este și astăzi. Cine sunt acei despre care am citit în Ezechiel capitolul 9? Cine sunt ei? Cei care suferă sunt oameni care vin înaintea lui Dumnezeu cu capul plecat, cu un duh zdrobit și cu o inimă ruptă. Ei vin înaintea feței lui Dumnezeu nu cu acuzații, ci cu rugăciuni și cu cereri. Înaintea feței lui Dumnezeu vin ei. Eu am văzut necazul poporului meu. Eu cred că Dumnezeu vede necazul poporului său. Dar mai mult decât îmi poate fi mie sau ție lucrarea lui pe inimă, este lucrarea lui pe inimă. Acest lucru toți îl putem crede cu siguranță. Și el vede și aude mai mult decât vorbim noi, auzim noi sau putem noi vedea. El se uită în adâncul și interiorului omului. În versetul 9 noi citim, iată că acum strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care ei i-a supresc egiptenii. Acest cuvânt acum este de cea mai mare însemnătate. El este înscris cu litere mici, dar este foarte mare. În limba germană este un acum înăuntru un verset. L-am putea scrie ca termen cu litere mari, deoarece acum, nu acum 100 de ani, nu acum 40 de ani, nu acum 30 de ani, ci acum, în timpul acesta, fiindcă acum strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi asupresc egiptonii. Acum eu te trimit. De două ori, acum. Vedeți, acum eu te trimit. Nu acum 40 de ani, ci du-te acum. Acum ei te vor primi. Acum ei te vor asculta. Acum ei sunt umiliți. Acum inima lor este zdrobită. Acum Duhul le-a fost făcut docil. Acum vei putea face lucrarea pentru care eu te voi trimite. Aceste două cuvinte, acum, unul, referindu-se la Domnul, iar încă o dată, referitor la Moise. Adică, fiindcă acum strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi asupresc egiptenii. Acum eu te trimit. Acesta este răspunsul. Dacă strigătul nostru, cererile noastre, lupta noastră ajunge acum la Dumnezeu, atunci Dumnezeu acum ne va da un răspuns. Asta e lucrarea. Și noi vedem foarte clar aici că poporul a fost peste 400 de ani acolo, iar Dumnezeu în tot acest timp s-a uitat în jos. El a văzut totul. Dar în acel moment în care se părea în exterior că misiunea lui Moise ar fi fost în zadar și că cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu cumva n-ar ajunge la împlinire, și pe când totul s-a înrăutățit, încât era de auzit doar un strigă de disperare, plângeri și suspinuri, atunci Dumnezeu a vorbit și a zis: acum strigătele izraeliților au ajuns până la mine. Acum eu te trimit la Faraon. Du-te la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel, și fă toate semnele acestea înaintea lui. Și apoi s-a întâmplat că Dumnezeu a condus afară. Noi trăim în timpul serii. Noi am auzit aceasta de foarte multe ori. Și cum fratele Branham, și în această predică pe care o am aici în fața mea, el face comparația că a fost în timpul serii, atunci când mielul a fost înjunghiat. Iar apoi s-a întins până la miezul nopții, când îngerul nimicitor a trecut pe acolo. Noi știm exact că la miezul nopții s-a auzit o strigare, conform Matei 25:6. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Dar între timpul serii și miezul nopții este o perioadă de timp profetică. Iar Domnul nostru a spus că în timpul serii va fi lumină. Nu la miezul nopții, ci seara. Nu de amiază, ci seara, în timpul serii. De câte ori am spus acest lucru, natural văzut, seara se întunecă. Iar duhovnicește, poporului lui Dumnezeu i-a fost dăruită lumina în timpul serii. Iar noi vedem, comparativ cu poporul Israel, tot Egiptul a fost într-un întuneric adânc. Iar Biblia spune că întunericul puteai pipăi cu mâinile. Dar în Gozen, unde s-a strâns poporul Israel, strălucea soarele. Era zi acolo, era lumină. De ce? Acolo era poporul lui Dumnezeu. Ei aveau cuvântul lui, nu doar sub formă de literă, ci cuvântul descoperit pentru timpul acela prin slujba profetului și descoperit prin Duhul Sfânt. Și Dumnezeu i-a ajutat la timpul potrivit. Eu cred că același lucru se repetă acum în zilele noastre. Poate că noi și alții ar spune: oare a rezolvat Dumnezeu cu asta ceva? Nu a ajuns totul într-o situație disperată? Nu se aud peste tot strigăte de disperare? Da, așa este. Dar poate că încă nu destul de tare. Poate că nu este din toată inima. Poate că ne-a mai rămas puțin spațiu de joc. Dumnezeu ne poate răspunde doar atunci când niciunul dintre noi și nimeni nu mai are un răspuns. Atunci când noi toți strigăm din toată inima noastră la El, așa cum a strigat poporul atunci acolo. Bineînțeles că Moise și-a făcut tot felul de reproșuri în toți anii aceia, spunând: Dumnezeu, Doamne, eu știu și o simt în inima mea că trebuie să împlinesc această sarcină. Eu m-am dus la ei, dar ei nu m-au primit. Și apoi m-am întors înapoi. Și credeți voi că anii aceia au fost niște ani ușori pentru Moise? Puteți să vă închipuiți voi prin ce disperare interioară a trecut acest om în toți acei ani? Și dacă câteodată citesc anii, când citesc despre, așa, prin care trebuia să meargă toți acești profeți și bărbați, oameni al lui Dumnezeu, prin tot felul de greutăți și de încercări, atunci eu spun, Dumnezeule, cât har le-ai dăruit tu acestor bărbați, câtă răbdare și câtă rezistență. Bineînțeles că noi trăim într-un timp foarte agitat. Totul trebuie să se rezolve de azi pe mâine acum. Totul trebuie să se întâmple repede. Dar Dumnezeu are câteodată foarte mult timp. Dar când bate ceasul lui, atunci el face ceea ce el a făgăduit. Dumnezeu a văzut necazul și disperarea poporului său. El a auzit strigătele lor de disperare. El îi vedea pe cei care îi apăsau și stăteau în spatele lor cu biciul. El vedea absolut totul. El vedea poporul său care era ales să nimicească toate celelalte puteri vrăjmașe, care era hotărât să locuiască într-o țară în care curge lapte și miere. El vedea poporul său cum era robit și bătut de puterile vrăjmașului și acest lucru nu i-a plăcut deloc lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a ales un popor, iar pământește văzut poporul Israel, astfel ca numele lui să devină măreț și minunat pentru a ridica o mărturie veșnică pe pământ. Exact așa, el a chemat afară adunarea nou-testamentară, astfel ca numele lui să devină măreț și minunat, ca să descopere puterea cuvântului său, a sângelui său și a Duhului său în mijlocul poporului său. Iar pentru că noi trăim într-o perioadă de timp profetică, noi nu putem folosi doar versete biblice la modul general, ci noi trebuie, într-adevăr, să cercetăm cuvântul profetic pentru a ști ce s-a întâmplat, pentru a putea ști ce se va întâmpla din nou. Noi putem citi tot, noi putem citi cum au fost date porunci, rânduieli, cum au fost date hotărâri poporului Israel. Iar cine citește în Levitic va putea găsi mai mult decât de 20 de ori că aceasta este o rânduială veșnică din generație în generație. Iar dintr-o dată toate aceste rânduieli nu mai erau în vigoare, deoarece a apărut Ioan în Luca 16 și a spus că legea și profeții au fost până la Ioan, iar de atunci încoace Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu a fost predicată. Iar fiecare evreu ar fi putut spune, stai puțin, Ioane, dacă tu ai fi de la Dumnezeu, atunci tu ai spune așa cum o zici și Moise, bineînțeles. A fost o perioadă de timp profetică care a început, iar în acel moment a început ceva nou. Aici trebuia să se împlinească profeția biblică. Aici nu mai era vorba de un serviciu divin, cu citirea psalmilor și citire din lege și citiri din profeți, așa, ci acolo era vorba de citirea textelor biblice care se împlineau în timpul acela prin harul lui Dumnezeu. Și același lucru se întâmplă acum. Se pot citi, la modul general, toate versetele biblice care privesc adunarea și ele au corectitudinea lor, dar tot așa noi recunoaștem că Dumnezeu ne-a pus acum într-o epocă profetică. Și, de fapt, aici se separă duhurile. Fiecare poate citi peste tot și totul. Dar așa cum am amintit ieri seară, tu poți spune oamenilor cu adevărat că fratele Branham a fost un om al lui Dumnezeu, iar ei îți vor răspunde, aleluia, amin. Unii chiar mai spune-le lucruri pe care noi poate că nici nu avem curajul de a le spune. El a fost cel mai mare om al lui Dumnezeu care a umblat vreodată pe acest pământ. Da, asta au spus și toți mari evangheliști. Iar dacă vii cu un verset biblic și întrebi, credeți voi că prin slujba lui s-a împlinit Maleahii 4? Atunci s-a terminat. Atunci totul se schimbă. De ce? Fiindcă ei nu au acces la cuvântul profetic. Ei nu au acces la evenimentele istorice mântuitoare. Ei iau unele versete biblice și le accentuează și predică Evanghelia așa cum le este dat lor. Dar ei nu au acces la această epocă de timp profetică în care trăim noi. Iar în aceasta constă toată greșeala. Dumnezeu nu ne-a dăruit harul ca să primim învățătura. Iar noi știm foarte bine că există o învățătură pentru adunare, dar mai există și o învățătură și descoperire pentru o perioadă de timp profetică, iar noi trăim acum în ea. Iar dacă este un timp profetic, atunci se împlinește profeția biblică care depășește, de fapt, cadrul convențional și totuși ea rămâne mereu în limitele cuvântului lui Dumnezeu. Ce pot face eu pentru aceasta dacă fratele Branham vine și spune: eu n-am știut acest lucru până acum câteva zile, sau acest lucru n-a putut fi descoperit până când nu au fost deschise pecețele și așa mai departe. Ce pot face eu pentru aceasta? Dacă Dumnezeu a ținut cu adevărat intenționat anumite lucruri ascunse până la timpul hotărât de El pentru a face apoi o despărțire și astfel să încerce cine va crede fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Câte des am auzit și acest lucru, că Eva a crezut doar 90, iar fratele Branham spunea 99,9% din cuvânt. Iar acest puțin a fost suficient pentru ca totul să fie pus cu capul în jos. Nu este vorba de a crede doar ce poți cuprinde în clipa de față, ci este vorba să crezi fiecare cuvânt descoperit de Dumnezeu. O altă cale nu există pentru tine și pentru mine. Dacă lipsește o singură verigă dintr-un lanț, atunci ea este ruptă. Atunci lanțul este rupt. O verigă trebuie să intre în cealaltă, ea trebuie să aibă o legătură foarte strânsă una cu cealaltă. Așa sunt toate descoperirile pe care le-a dat Dumnezeu. Ele sunt ca un mare lanț, cu multe verigi, dar care sunt unite una cu cealaltă. Iar poporul lui Dumnezeu este străpuns de acest adevăr al cuvântului lui Dumnezeu și este pecetluit cu Duhul Sfânt. Gândiți-vă, lucrurile descoperite prin Duhul sunt pentru cei care vor fi pecetluiți prin Duhul. Și aici nu este nicio taină că sunt foarte mulți unși și mulți au făcut lucruri mărețe și vor face și mai departe. Dar aici este vorba de ceea ce a spus profetul Isaia: pecetluiește cuvântul tău în ucenicii tăi. Deci aici este vorba de două lucruri. Odată de descoperirea cuvântului, noi îl primim și îl acceptăm, iar apoi Dumnezeu ne pecetluiește. Tot așa s-a întâmplat și cu poporul lui Israel în timpul chemării afară. Nu cu 300 de ani înainte, nici cu 200 și nici cu 100 de ani înainte și nici cu 40 de ani înainte. Cu 40 de ani înainte i-a fost spus: cine ești tu? Cine te-a pus pe tine mai mare judecător peste noi? Ca tu să hotărăști aici. Și el ce a făcut? A luat-o la fugă. Iar aici este cuvântul scris acum. Și acum este scris din nou cuvântul: acum eu te trimit. Deci pentru că acum am auzit strigătele. Acum du-te, acum, acum du-te. Asta e lucrarea. Dumnezeu ne aduce în acest strigă de disperare și El ne-a dus. Nimeni nu mai trebuie să adauge aici ceva. Disperarea este așa de mare încât de-abia mai poți striga. Și câteodată se poate întâmpla că o disperare poate fi așa de mare încât abia te mai poți ruga sau abia mai poți striga. Inima este total ruptă. Dar noi venim în credință înaintea feței lui Dumnezeu și noi știm că noi n-am urmat unor bazme meșteșugite, alcătuite, ci noi am urmat cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. Iar noi ne uităm la cuvântul profetic, așa cum a spus și Petru, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Iar Petru spune, noi posedăm acum cuvântul profetic. Noi îl posedăm, îl avem. E sigur că fiecare îl posedă sub formă de Biblie. Dar cine îl posedă prin descoperirea Duhului, așa cum i-a plăcut Domnului, să-l descopere în timpul nostru prin har. Dacă noi suntem interesați ca Dumnezeu cu adevărat să se facă de cunoscut, așa cum a făcut-o la început, atunci nu ne mai rămâne nimic altceva de făcut decât din această disperare în care noi ne aflăm să strigăm către El. Și vă știți că chiar la răstignirea lui Iisus, toate lucrurile s-au dat peste cap. Unii spuneau, noi am crezut că El va mântui Israelul. Și fiecare gândea ceea ce gândea El. Dar au fost câțiva care nu puteau uita ce au văzut, ce au auzit și ceea ce ei au trăit. Chiar dacă în momentul acela au fost risipiți în toate direcțiile, totuși ceva rămăsese în inimile lor. Iar după ce Dumnezeu le-a răspuns și li s-a arătat, atunci noi citim că odată 3.000 și altă dată 5.000 au venit oameni care au auzit cuvântul și îl trăiau pe Dumnezeu după ce El s-a putut descoperi puternic prin revărsarea Duhului Sfânt. Și El s-a dovedit. Noi nu vom putea atrage pe nimeni, dar Dumnezeu poate face lucruri mari, iar oamenii o vor vedea și o vor auzi. Dumnezeu îi va atrage, Dumnezeu va vorbi, Dumnezeu va confirma. Și acesta este strigătul nostru de disperare, pe care dorim să-l aducem și astăzi, în ceasul acesta, înaintea feței sale și să spunem, Doamne, aici suntem, noi nu putem altfel, noi stăm înaintea feței tale. Noi am auzit cuvântul tău, am primit făgăduințele pentru timpul nostru și pare că cumva lucrurile au dat greș și situația noastră, în loc ca ea să se îmbunătățească, ea s-a înrăutățit. Strigătul dispărere și totul trebuie să se mărească și se va mări, așa cum s-a întâmplat cu poporul Israel. Și dintr-o dată s-a spus, acum strigătele israeliților au ajuns până la mine. Acum eu te trimit. Ah, dacă acest acum ar putea veni peste tine, peste mine, peste noi toți, ca să putem spune, acum am fost mântuiți. Acum ne-a răspuns Dumnezeu. Ca să fie cu adevărat un acum, la prezent, nu în trecut și nici în viitor, ci în prezent, acum, astăzi, strigătele au ajuns până la mine. Du-te și condu-i afară, du-te la faraon. Poporul lui Dumnezeu, poporul noului legământ, a fost rânduit ca să stăpânească puterile vrăjmașului și nu ca să fie stăpânit de puterile vrăjmașului. Iar Domnul Iisus a spus, iată că v-am dat putere să călcați peste toată puterea vrăjmașului, să călcați peste șerpi, să călcați peste scorpioni și nimic nu vă va putea vătăma. Dumnezeu și-a înzestrat adunarea cu împuternicire, cu împuternicirea Lui divină. De singurul lucru de care noi mai avem nevoie este această înzestrare cu putere de sus, această pecetluire cu Duhul Sfânt, ca să primim cu adevărat mărturia lui Dumnezeu după cuvântul Scripturii, Duhul Lui mărturisește Duhului nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu și noi suntem cu adevărat. Și însuși Dumnezeu, așa cum am citit-o aici, din Cartea Peceților, Dumnezeu dorește să ne dea mărturie și în așa fel să vină cu Duhul Lui peste noi ca să ne pecetluiască până în ziua răscumpărării noastre. Gândiți-vă la aceasta. Pecetuirea poate avea loc doar în aceia care au fost rânduiți din veșnicie ca mireasă. Toți ceilalți pot fi unși cu același Duh, cu același Duh Sfânt, dar pecetuirea poate avea loc numai în aceea pe care Dumnezeu i-a rânduit ca să aibă parte de schimbarea trupului și să ajungă la răpire. Asta o știm cu toții, că milioane sunt unși cu Duhul. Eu asta o pot confirma cu siguranță. Dar pecetuirea este cu totul altceva. Pecetuirea este în suflet. Pecetuirea se întâmplă în aceea, așa cum am mai spus înainte, care din veșnicie au fost introduși în răscumpărare de Dumnezeu. Deci, noi nu vrem doar o ungere cu Duhul Sfânt, iar în suflet rămâne totul așa, rămân lucrurile vechi. Și numai în Duhul, așa cum o spune fratele Branham, literalmente că se întâmplă numai în Duhul. Și acest lucru nu l-am folosit în ordinea convenită, ci noi am luat așa cum este scris odată sau de două ori în Biblie, noi am luat-o tot Duh, suflet și trup. Dar, după cum așa cum învață fratele Branham foarte clar, că sufletul este lucrul decisiv, nu Duhul, sufletul. Iar acest lucru este scris și în mărturia creației și omul a devenit un suflet viu. În Geneza 2:7. Și mai este scris că sufletele noastre au fost salvate. Și mai este scris că fiecare suflet care păcătuiește va muri. Deci este vorba de existența noastră, de sufletul nostru. Și eu cred că Dumnezeu a isprăvit lucrarea de răscumpărare. Și așa cum am spus deja, nu doar o ungere în Duhul, ci o trăire cu Dumnezeu în fundul adâncului sufletului nostru. O schimbare și o înnoire a vieții noastre și a ființei noastre prin harul Dumnezeului nostru și o pecetluire cu Duhul Sfânt. Iar în acel moment în care pecetea lui Dumnezeu este pusă pe un trup, sau cum este scris, pe fruntea lor, aceasta doar prefigurează mai faptul că acest trup este un templu al lui Dumnezeu și că în acest trup locuiește un suflet pe care Dumnezeu l-a răscumpărat și care aparține lui. Și că și acest trup este dedicat lui Dumnezeu și aceasta pentru timp și veșnicie. Pentru că este semănat un trup muritor și înviază un trup nemuritor. Fiecare trup sau fiecare om, doresc să o exprim acum la modul general, ca să nu fie înțeles greșit, fiecare om care aparține lui Dumnezeu, acela aparține lui Dumnezeu după trup, duh și suflet. Iar Dumnezeu îl pecetluiește ca semn că sufletul este răscumpărat și că trupul lui va fi transformat în ziua când Iisus va reveni și când acest trup va trăi schimbarea lui și că acest trup va fi ridicat sus prin harul lui Dumnezeu. Că omul este răscumpărat pe deplin după Duh, suflet și trup. Haideți să ajungem la sfârșit acum. Dumnezeu ne-a dus într-o situație fără ca noi să o vrem, fără ca noi să o știm. Dar același Dumnezeu care lasă să ajungă poporul său în necazuri și situații în care noi suntem, să zicem așa, predați pe deplin presiunii vrăjmașului. Dar El este în stare de a frânge puterea vrăjmașului. Iar El nu trebuie să trimită o știre întreagă cu tancuri blindate, ci El trebuie să trimită numai pe un Moise, un singur Moise, un singur profet cu cuvântul Domnului. Așa cum am citit și ieri seară de trei ori, cum a anunțat atunci profetul, cum a fost anunțat profetul, da, iată că a venit Ilie. De data aceasta a venit Moise și iată că s-a întâmplat. Nu o mare oștire, așa cum vorbește Dumnezeu, nu prin oștire și nu prin putere, și prin Duhul meu să se întâmple. Și unde lucrează Duhul? Acolo este adus cuvântul care a fost dat prin Duhul pentru un anumit timp. Acolo lucrează Duhul lui Dumnezeu, în acei oameni care au primit cuvântul inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Așa că noi credem că Dumnezeu este mai mult decât în stare să ne scoată din această stare de disperare pentru a se dovedi puternic, mai puternic ca oricând înainte. Noi înșine nu putem face, așa cum nici Moise n-a putut o face. Și tot Israelul n-a putut face ceva. Dar Dumnezeu a fost destul de tare încât a putut spune: acum strigătele israeliților au ajuns până la mine. Acum, du-te! Eu te trimit și vorbește lui Faraon. Și dintr-o dată toată situația s-a întors. Într-o lovitură. Deoarece bătuse ceasul lui Dumnezeu. Noi credem, așa cum am auzit și în cuvântul introductiv, că sfârșitul tuturor lucrurilor este foarte aproape. Și noi credem că sfârșitul va fi asemenea începutului. Trebuie să fie la fel. Și noi credem că Iisus este primul și ultimul și că la El nu poate fi niciun fel de schimbare. Și noi ținem tare de aceasta, că El va ieși ca biruitor la sfârșit, va ieși ca biruitor la sfârșit ca să ajute poporul său să biruiască. Noi ne putem încrede pe deplin în El și să rugăm: o Dumnezeule, ajută-ne în disperarea noastră, dovedește-te și pecetluiește-ne cu Duhul Sfânt. Eu vă spun, dacă Dumnezeu face acest lucru, atunci gura noastră va fi plină de râsete. Dar nimeni n-a putut spune israeliților, în timpul în care ei încă se mai aflau în robie: acum râdeți, jubileați, veseliți-vă sau cântați de bucurie. Încă nu era momentul, dar totul la timpul potrivit, așa cum scrie Eclesiastul. Ridicatul și mersul la culcare are vremea lui, plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui, bucitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Dar această tristețe care a venit asupra noastră lucrează o roadă pașnică a dreptății spre mântuire. Iar la sfârșit noi vom vedea ce intenții bune a avut Dumnezeu cu toate lucrurile. Eu amintesc acum la sfârșit la ceea ce ne-a fost spus odată, că ceea ce cred oamenii că este o încurcătură, în felul acesta îmi chem și strâng eu mireasa împreună. Poate că noi nu cunoaștem nici intrarea și nici ieșirea câteodată, dar Dumnezeu cunoaște ambele lucruri. El cunoaște intrarea și ieșirea. El are sfat și împotriva morții și împotriva morții duhovnicești. Și El este capabil să aducă adunarea într-o stare slăvită, fără pată și fără zbârcitură. O adunare care îi onorează numele, prin care El însuși poate fi proslăvit. Fie numele Lui lăudat și glorificat. Amin. Haidea să ne sculăm în picioare pentru rugăciune. Tată Ceresc, noi îți mulțumim din toată inima că noi avem cuvântul Tău și am putut trata exemplele care au fost însemnate în cuvântul Tău. Ceea ce Tu în diferite timpuri ai făcut, Doamne, prin care făgăduințele Tale s-au împlinit, o Dumnezeule. Noi trăim într-un timp în care cuvântul Tău profetic se împlinește, iubitule Domn. Noi suntem dependenți de Tine și de ajutorul Tău, Dumnezeule. Uită-te la noi, în necazul nostru, în disperarea noastră, și fie ca acum să fie timpul în care strigătul nostru străpunge până la tronul Tău. Fie ca acum să fi sosit timpul, o Doamne, ca Tu eliberarea, salvarea și vindecarea ne-o dăruiești. O, iubitule Domn, noi am făcut cunoștință cu Tine și noi Te-am putut trăi în felurite feluri. Noi nu venim în acest loc pentru că noi avem o părere, ci pentru că Tu ne-ai vorbit și noi putem fi poporul legământului Tău, răscumpărați cu sângele Tău. O, miel al lui Dumnezeu, primește-ne pe toți, iubitule Domn. Noi cu toții credem și Te rugăm, ajută poporul Tău, dar ajută într-un mod puternic, pentru ca numele Tău să fie cinstit și onorat. Noi Ție îți mulțumim pentru mesajul profetic, prin care nouă voia Ta și întregul Tău plan de mântuire ne-a fost de cunoscut. Cine suntem noi, o Dumnezeule, ca Tu să Te cobori la noi și Tu să vorbești cu noi? Iubitule Domn, noi ne gândim la toți frații și la toate surorile noastre. Noi ne gândim la toți aceia care sunt în suferință, indiferent unde se află ei. Tu îi vezi și Tu îi cunoști, o Dumnezeule. Tu vei face totul minunat. Închinare și cinste numelui Tău minunat, sfânt, Iisus. Amin. Amin. Reocupați-vă, rog, locurile. Acum vorbește fratele Rus. Laudă și mulțumire aducem Domnului pentru cuvântul Lui prețios și sfânt, pe care L-am primit din nou prin har în inimile noastre. Poate că mai cântăm o cântare. Mai avem și aici o cerere de mijlocire pentru sora Karin, care s-a îmbolnăvit. Noi vrem să o aducem la sfârșitul rugăciunii, ca Dumnezeu să ajute și să intervină. Poate că mai cântăm împreună cântarea 662. Cântarea 662. Bucuroși pelerinăm noi înspre patria noastră, pe calea bună, pe calea veche. Bucuroși pelerinăm noi spre patria noastră, pe calea veche, bună. Toate îndoielile, toate întrebările se liniștesc aici, pe această cale veche, bună. Unul este care nu ne lasă în luptă și în bătălii. El care în suferință ne dăruiește bucurie și curaj. Unul care ne dă răsplata cea mai înaltă, prietenia, Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Lumina picioarelor noastre este cuvântul lui Dumnezeu. Pe calea veche, pe calea bună, alungă toată puterea întunericului pe calea bună, pe calea veche. Unul nu ne lasă în lupte și în bătălii, care în suferință ne dăruiește bucurie și curaj. Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Deseori este liniște și siguranță în jurul nostru pe această cale veche și bună. Pentru că la mulți totul le devine, mulți se înfricoșează și calea le devine grea. Dar unul nu ne lasă în lupte și bătălii, care în suferință ne dăruiește bucurii și curaj. Acesta este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Da, deseori avem parte de îngrijorări și de griji pe această cale veche. Dar la sfârșit ne așteaptă mântuirea veșnică pe această cale veche și bună. Unul nu ne lasă în luptă niciodată singur. Acesta este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Unul nu ne lasă niciodată în luptă și în bătălii, care ne dăruiește bucurie în suferință și curaj. Prietenia Lui este cea mai mare răsplată. Acesta este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Haideți să ne sculăm în picioare, să ne rugăm cu toți împreună. Credinciosule Dumnezeu, venim cu toți împreună înaintea feței Tale. Aici suntem strânși în numele Tău Sfânt și îți mulțumim din adâncul inimii noastre încă o dată pentru cuvântul vorbit. Cuvântul pe care l-ai pregătit pentru noi în acest timp. Tu nu ne-ai lăsat singuri și nu ne-ai lăsat orfani în urmă, ci Tu ne-ai trimis cuvântul Tău. Și cuvântul Tău ne însănătoșește, Doamne. Îți mulțumim pentru aceasta. Credinciosule Dumnezeu, îți aducem și sora bolnavă, pe sora Karin ți-o aducem și te rugăm din adâncul inimii noastre ca Tu să o atingi. Acolo, în Polonia, unde se află, pentru că Tu ești un Dumnezeu care nu cunoști granițe și care Tu vezi toate lucrurile și ești omniprezent. O, Doamne, eu Ți-ți mulțumesc că noi putem veni cu toate lucrurile la Tine și cu această soră bolnavă. Tu să Te dovedești ca fiind același, marele doctor, marele ajutor, că Tu ești acela și Tu vei și rămâne, Doamne. Și de aceea îți încredințăm totul Ție și Te rugăm, o, Doamne, ca Tu să o atingi și să o vindeci acum. Ca numele Tău să fie astfel proslăvit. Noi Ți-ți mulțumim pentru aceasta. În numele scump și sfânt Iisus, Te rugăm să fii cu noi. Acum când ne despărțim, binecuvintează-ne și binecuvintează întregul Tău popor, pe toți frații și toate surorile, toți care au fost aici, Doamne, pe toți să-i binecuvintezi și să fii cu toți, o, Doamne. Și toți aceia care vor auzi această casetă și vor auzi această predică, Tu să-i binecuvintezi. Îți mulțumim, Dumnezeule, Tu ești un Dumnezeu bun. Tu Te-ai îndurat de noi, Dumnezeule, îți mulțumim pentru aceasta. Primește slavă, mărire, cinste și închinarea. În numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Amin.